Գլուխ 14-րդ
Մաս առաջին
Իմ թափառումներից հետո Օքլենդ վերադառնալով ես նորից նավահանգիստ ընկա եւ նորից սկսեցի ընկերություն անել Նելսոնի հետ որը հիմա շարունակ թրև էր գալիս սովափին եւ ավելի ցոփ կյանք էր վարում քան առաջ երբ լողում էր ինձ հետ Ես ամբողջ ժամանակս նրա հետ էի անցկացնում։ Բացի այն բացառիկ դեպքերից, երբ ինձ կարճ ժամանակով որևէ շխունայի վրա էին վերցնում, ուր աշխատող ձեռքի պակաս կար։ Այսպիսով, ես զրկված էի առողջության համար օգտակար այն օրերից, երբ մաքուր օդում զբաղվում էի ֆիզիկական աշխատանքով, և ոգելից խմիչք չէի գործածում։ Այժմ ես խմում էի ամեն օր, առանց չափ ու սահմանի, և դեռ չէի հաղթահարել այն հեխեղուկ պատկերացումը, թե իբր գարեհատիկի ամբողջ հմայքը նրանում է, որ մարդ իրեն հասցնի անզգայության, անասնական աստիճանի։ Կարծես ամբողջովին ներծծված ալկոհոլով, Ես համարյա թե դուրս չէի գալիս գինետներից և դարձել էի դրանց մշտական հաճախորդը։ Հիմա արդեն գարեհատիկ Ջոնը ինձ իր թակարդն էր գցում ավելի խորամանկ ու խարդախ ձևով, քան այն անգամ, երբ ինձ քարշ տվեց ծովում խեղտելու։ Ես 17 տարեկան չկայի, Եվ արհամարում էի ամեն մի մշտական աշխատանք։ Ինձ մյուս թոքից փախածներից վատը չէի համարում։ Եվ խմում էի, ինչքան կարողանում էի, որ նրանցից ետ չմնամ։ Ես չգիտեի, թե ինչ բան է մանկությունը։ Շատ վաղ հասունանալով, իմ տարիքին անհամապատասխան լցված էի կյանքի փորձով, Եվ նաև ցինիկ էի։ Բախտը ինձ աղջկան սեր դեռ չէր նվիրել, բայց արդեն քարշ էր տվել արյան ու կրակի միջով։ Եվ ես հավատացած էի, թե կյանքի ու սիրո դպրոցը անցել եմ սկզբից մինչև վերջ։ Բայց այդ գիտությունն ինձ համար օգտակար չէր։ Բնավորությամբ բոլորովին էլ հորետես չէի, բայց հավատացած էի, որ կյանքը զզվելի ու ձանձրալի մի բան է։ Հասկանում եք, գարեհատիկ Ջոնը բթացրել էր իմ զգացումները, մերցրել արկածներ որոնելու ցանկությունը, կյանքի հանդեպ եղած հետաքրքրությունը։ Ինձ համար միևնույն էր, թե ինչ կա մոլորակի մյուս կողմում։ Այնտեղ էլ երևի, տղամարդիկ ու կանայք այնպես են ապրում, ինչպես մենք։ Ամուսնանում են, քարշ են տալիս իրենց լուծը խեղտված չնչին հոգսերի մեջ, և իհարկե, խմում են։ Հոխմելու համար աշխարհի ծայրը չպիտի գնաս, Ամենից հեշտ է գնալ Ջո Վիգի մոտ, և ամեն ինչ քո տրամադրության տակ կլինի։ Կամ էլ Ջոնի Հեյնհոլդի վերջին հավանականություն պանդոկը։ Իսկ գինետները անթիվ անհամար են։ Ալկոհոլը ինչքան շատ էր ներծծվում իմ մարմնի և ուղեղի կենդանի հյուսվածքների մեջ, այնքան խուլ էր հնչում կյանքի կանչը։ Կենթանի փտել և մեռնել կարելի է Օքլենդում։ Դրա համար կարիք չկա քարշ գալ 7 սարից այն կողմ։ Եվ եթե գարեհատիկ Ջոնին լրիվ ազատություն տամ, ապա նա շատ հեշտ կարող է իմ հախից գալ։ Ես սկսեցի մոռանալ, թե ինչ բան է ախորժակը։ բայց դրա փոխարեն լավ գիտեի մի ուրիշ զգացում։ Երբ առավոտյան վեր ես կենում, օրորվում ես, ներսդ այրվում է, ձեռքերդ դողում են, և դու միայն ցանկություն ունես խումարությունից դուրս գալ թունդ վիսկի մի գավաթով, օ, գարեհատիկ Ջոն, նա գիտե գլխահան անել։ Այրված, շշմած, ու թունավորված մարմինը և ուղեղը սպասում են, որ իրենց կազատի հենց այն նույն թույնը, որը քիչ մնաց իրենց վերջը տար։ Գարեհատիկի խարդավանքին չափ ու սահման չկա։ Սկզբում փորձեց ինձ ինքնասպանության հասցնել։ Հետո որոշեց ինձ հետ այլ ձևով հաշիվը մաքրել։ Դրանից ոչ պակաս եռանդուն միջոցներով։ Բայց երևի դա քիչ համարելով, մի նոր խորամանկություն հնարեց։ Եվ անկասկած կկործաներ ինձ, եթե ինքս խելքս գլուխս չհավաքեի և չսկսեի առանց ետ նայելու խմել։ Եվ վերջապես հասկացա, որ իմ հազվագյուտ դիմասկունությունն էլ սահման ունի։ Իսկ նա, գարեհատիկը, հոգնել չգիտե։ Ես հասկացա, որ մի երկու ժամում կարող է ինձ հետ հաշիվ տեսնել։ Չնայած իմ ամուր գլխին, ուժեղ ուսերին ու հզոր կրծքին, պարկեցնել զույգ թիակների վրա և խեղտել իր դիվային մամլիչով։ Մի անգամ երեկոյան ես ու Նելսոնը նստած էինք Overland գարեջրատանը։ Նստած էինք այդտեղ, որովհետև առանց կոպեկ էինք մնացել։ Իսկ դա մունիցիպալ ընտրությունների նախորյակին էր։ Գիտեք, չէ՞, որ նախընտրական կոմպանիայի ժամանակ տեղի քաղաքական գործիչները սովորաբար մի գարեջրատնից մյուսն են գնում, ընտրողների ձայներ որսալու հույսով։ Եվ ահա մարդը նստած է սեղանի մոտ և մտածում է, թե ինչպես կոկորդը թրչի։ Որևէ մեկը մի բաժակ չի հյուրասիրի, կամ գուցե արժե մի ուրիշտեղ գնալ և ապառիկ խնդրել, երբ հանկարծ անսպասելի բացվում է դուռը ու ներսը մտնում լավ հագնված ջենտլմենների մի խումբ, որոնք բոլորի հետ իրենց հասարակ են պահում և շատերի հետ մտերիմ խոսակցության մեջ են մտնում։ Բոլորիս համար պատրաստ է ժպիտը և ողջույնի բացականչությունները։ Եվ քեզ, որ մի հինգ սենթ էլ չունես մի բաժակ գարեջրի համար, և անկյունում նստած այն երկչոտ թափառաշրջիկի, որի ազգանունը իհարկե ոչ մի ընտրական ցուցակում չկա և չի կարող լինել, որովհետև ժամանակավորապես բնակվում է նավահանգստային հյուրանոցում։ Հենց որ գարեջրատան սրահ են մտնում, կրծքերը դուրս ցցած, լայնաթիկ ունք ու մեծ փորերով պարոնայք քաղաքագետները, որոնց հենց ինքը Տեր Աստված է ստեղծել որպես լավատեսների ու կյանքի տերերի, դու փրկված ես։ Զգում ես, որ քո երեկոն կորած չէ։ Հիմքը համենայն դեպս դրված է։ Իսկ հետո մեկ էլ տեսար, Աստված էլի մի որևէ առատաձեռն քերուկ ուղարկի, և հաջողությունը լիուլի կլինի։ Թույլ չտալով, որ քեզ խնդրեն, մոտենում ես սեղանին։ Մի քանի բաժակ ես դատարկում, և քեզ լուսավորում են այն ջենտլմենի ազգանունով և այն բանով, թե ժողովրդական ընտրության ժամանակ նա ինչ պաշտոն է ցանկանում։ Գարեջրատներում Քաղաքագետների այս շրջագայությունները ինձ օգնեցին հասկանալու նրանց բարերար գործունեության մի քանի կողմերի դառը ճշմարտությունը և ցրել այն պատրանքները, որոնք ինձ ներշնչել էին այնպիսի գրավիչ գրքերը, ինչպիսիք են մուրճահատը և նավարարից մինչև պրեզիդենտը։ Այսպես ուրեմն, այն երեկո ես ու Նելսոնը չորացած կոկորդներով, գրպաններումս առանց քոր կոպեկի, նստած էինք գարեջրատանը, բայց որպես իսկական հարբեցողներ, հոգիներումս մի հույս կար, թե մի տեղից խմելու բան կգա։ Հիմնական հույսներս իհարկե թեկնածուների վրա էր։ Հանկարծ ներս է վազում հրճակված քեֆասեր Ջո Հուսը, կատաղի աչքերով և ջարդված քթով, հագին իր գույնզգույն ժիլետը։ «Գնացինք տղերք, ձրի խմիչք կա», ասաց նա։ «Խմիր թեկուզ մի տակար, ես անմիջապես ձեր մասին մտածեցի, մենակ թե չուշանանք»։ Մենք իհարկե հետաքրքրվեցինք։ «Որտեղ է»։ «Ճամփին կպատմեմ, գնանք, թե չէ կուշանանք»։ Նա արագ քայլերով մեզ դեպի քաղաքի բնակելի մասը տարավ։ «Այս գործը կազմակերպել է Հենքոքի հրշեջ խումբը», բացատրեց Ջոն։ «Մեզանից շատ բան չեն պահանջում. հագնել հրշեջի կարմիր զգեստ, սաղավարտ դնել և ձեռքներից մի ջահ վերցնել. Դեպի Հեյուորդս թափոր պիտի գնա. Մեզ այնտեղ կտանեն հատուկ գնացքով»։ «Այո, կարծեմ Հեյուորդսներ, գուցե Սան Լեանդրո կամ էլ Նայլս»։ «Թեկուզ սպանեք էլ. Չեմ հիշում, թե Հենքոքի հրշեջները ինչ կուսակցության էին պատկանում, դեմոկրատական, թե հանրապետական»։ «Ինչևիցե, ղեկավարությանը թվում էր, թե թափորի համար ժողովուրդը քիչ է. Դրա համար էլ խմիչք խոստանալով կամավորներ էին հավաքագրում»։ «Այնտեղ ինչ ասես, որ չեն պատրաստել», պատմում էր Ջո Հուսը։ «Վիսկին ոնց որ ծով լինի. Թեկնածուները գինետների ամբողջ պաշարը գնել են, ամեն ինչ ձրի է, մոտեցիր ու խմիր, այ թե քեֆ կանենք, հը»։ Ութերորդ փողոցում գտնվող հրշեջ շենքում, Բրոդվեյից ոչ հեռու, մենք վրաներս գցեցինք հրշեջի շորերը ու հագանք սաղավարտները, զինվեցինք ժահերով, որից հետո մեզ հոտի պես քշեցին կայարան ու նստեցրին վագոնները։ Իմիջայլոց մեզ խմելու բան չտվեցին, և մենք առանց քաշվելու փնթփնթում էինք։ Բայց այդ քաղաքագետները խորամանկ ժողովուրդ են, իմանալով, թե ում հետ գործ ունեն, նրանք Հեյուորդսում էլ մեզ չհյուրասիրեցին։ Հրաման այդպիսին էր. «Սկզբում ջահերով գնա, իսկ հետո խմիր»։ Ուզած չուզած հնազանդվեցինք, բայց հենց որ թափորը վերջացավ, բացվեցին բոլոր գինետները։ Ամենուր լրացուցիչ սպասավորներ էին վարձել, և ամեն մի վաճառասեղանի մոտ վեց շարքով հավաքվել էին խմել ցանկացողները։ Ժամանակ չկար թաց սեղանները մաքրել, լվանալ ամանները, բուֆետապանները հազիվ էին հասցնում միայն բաժակները լցնել։ Օքլենդի նավահանգստային հարբեցողները սպասել չէին ուզում, բայց հերթ կանգնելը և ամեն բաժակի համար գլուխ չարդելը մեզ շատ ձանձրալի զբաղմունք թվաց։ չէ՞ որ բոլորն առանց այդ էլ մերն է, մեզ համար է գնված։ Միթե մենք ազնվորեն չմասնակցեցինք ջահերթին։ Այդ բոլորը հաշվի առնելով, մենք թևային հարձակման անցանք։ Վաճառասեղանին մոտեցանք հետևի կողմից։ Մի կողմ հրեցինք բողոքել ցանկացող բուֆետապաններին և մի խտիտ շիշ վերցրինք։